Хэнүүн бай бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Mpitory teny. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia mamaky ny mpitory teny, ilay boky fahaefatra amin'ireo boky tononkira sy fahendrena. Ary ao anatin'ny fizarana faharoa, fampirisihan'ny mpitory teny resy lahatra fa zava-poana ny eto an-tany. Mpitory teny toko fahaefatra andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny toko fahafolo andininy faharoapolo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao isika dia tonga tamin'ny toko fahaenina. Mpitory teny toko fahafito. Ireo zavatra tsara indrindra hitan'ny fahendren'olombelona. Tsara ny laza soa noho ny menaka manitra, ary ny andro ahaterahana tsy mahaleo ny andro ahafatesana. Tsara ny mankamin'ny trano misy fisaonana noho ny mankamin'ny trano misy fanasana, fa ho amin'iny no hiafarany olombelona rehetra, ary ny velona handatsaka ampo izany. Tsara ny alahelo noho ny hehy, fa na dia malahelo aza ny tarehy, mety tsara ihany ny fo. Ny fony endry dia ao amin'ny trano misy fisaonana, fa ny fony adala kosa dia ao amin'ny trano misy fifaliana. Tsara ny mihaino ny anatra mafy ataony hendry noho ny mihaino ny hirany adala. Toy ny firefidrefitry ny tsiro ambanin'ny vilany, dia tahaka izany ny fiomezany adala. Zava-poana koa izany. Fa ny fampahoriana dia mahavery saina ny endry, ary ny kolikoly mahasimba ny fo. Tsara ny iafarany raharaha noho ny andohany, tsara ny maharipo noho ny miavina fipanahy. Aoka tsy halaky tezitra ny fanahinao, fa ny fahatezerana mitoetra ao tratra ny adala. Aza manao hoe, ahoana no nahatsara ny andro taloha noho ny ankehitriny, fa tsy avy amin'ny fahendrena no anontanianao izany. Tsara tahaka ny lova ny fahendrena, sady zava-mahasoa ho an'izay mahita masoandro izany. Fa fialokalofana ny fahendrena, ary fialokalofana ny vola, ary ny mahatsara ny fahalalana dia izao, mahary ny ainy manana azy ny fahendrena. Saino ny asan'Andriamanitra, fa iza moa no mahahitsy izay nataony homeloka. Amin'ny andro mahafaly dia mifalia, ary amin'ny andro mahory mieritrereta. Fa nampifandrifian'Andriamanitra ireo mba tsy hahitany olona akory izay ho avy any aoriany. Izaho rehetr'izao dia efa hitako tamin'ny androko mandalo foana. Misy marina maty amin'ny hamarinany, ary misy meloka ela velona amin'ny haratsiny. Aza marina loatra, ary aza miseho ho hendry loatra. Nahoana no hosimbanao ny tenanao? Aza ratsy loatra ianao, ary aza adala. Nahoana no hofaty ianao raha tsy efa tonga ny andronao? Tsara raha mitana iroa ianao, nefa aza mampiala ny tananao amin'ny hitsy, fa izay matahotra an'Andriamanitra dia ho afaka amin'izany rehetra izany. Ny fahendrena no maharo ny endry mihoatra noho ny mpanapaka folo ao an-tanàna, fa tsy misy olona marina ambonin'ny tany izay manao tsara ka tsy manota. Aza miaino aino ny teny rehetra tenenina, fa ndrao handreny mpanomponao manozina anao ianao. Fa fantatry ny fonao fa na dia ny tenanao aza dia efa mba nanozina ny sasany matetika ihany koa. Izany rehetra izany dia notsapaiko tamin'ny fahendrena. Hoy izaho, ho endry aho, kanjo lavitra ahy izany. Eny, izay rehetra lavitra sady lalina dia lalina, iza no mahatakatra azy? Nitodika aho, ka nampiasaiko ny foko hahalala sy andinika, ary hitady fahendrena sy izay antin-javatra, ary hahafantatra ny faharatsiana ho fahadalana, ary ny fahadalana ho fahaverezan-tsaina. ka hitako fa mangidino ny fahafatesana ny vehivavy izay fandrika sy arato ny fony sady famatorana ny tanany. Nefa izay ankasitrahin'Andriamanitra dia ho afa-mandositra azy, fa ny mpanota ihany no ho azony. Indro, izany no hitako hoy mpitory teny raha nandinidinika ny zavatra tsirairay aho mba hahitana izay antony. Izay no tadiaviko koa, fa tsy hitako dia izao, lehilahy iray no hitako ho marina tao amin'ny arivo, fa tao amin'ny vehivavy arivo dia tsy nisy hitako na dia ray akory aza. Indro, izao ihany no hitako, nataon'Andriamanitra mahitsy ny olona, kanjo namorona saikafa maro izy. Mpitory teny toko fahavalo. Zava-dehibe ny mankatoa ireo manam-pahefana. Iza no toy ny endry, ary iza no mahalala izay anton-javatra? Ny fahendren'ny olona mahamiramirana ny tarehiny, ary voaova ny fahadontony endriny. Hoy izaho, tandremony didiny mpanjaka noho ny efa nianianana tamin'Andriamanitra. Aza malaky miala eo anatrehany, aza mikikitra amin'ny fanaovan-dratsy, fa na inona na inona sitrany dia azo ny atao avokoa. Fa ny tenin'ny mpanjaka dia misy hery, ka iza no mahazo manao aminy hoe inona no ataonao? Izay mitandrina ny didy tsy mba mikambana amin'ny fanaovan-dratsy, ary ny fony hendry dia mahalala fotoana sy fitsarana. Fa samy manana ny fotoanany sy ny fitsarana azy avy ny hevitra rehetra, satria efa be ny eloky ny olona. Fa tsy mahafantatra izay ho avy izy, fa iza no ampahafantatra azy izay hiaviany? Tsy misy olona manan-kery hahatana ny ainy na manan-kery ny amin'ny andro hahafatesana, ary tsy misy fahafahana amin'ny ady, ary ny ratsy fanatsy ho voavonjy ny faharatsiany. Izany rehetra izany dia efa hitako avokoa tamin'ny nampiasako ny foko nandinika ny asa rehetra tao aty ambanin'ny masoandro. Misy andro anapahan'ny olona ny namany ka ampidirany loza aminy. Ary tamin'izany dia hitako ny ratsy fanahy levina ka tafiditra, fa izay nanao ny marina kosa dia lasa niala tamin'ny fitoerana masina ka nohadinoina tao an-tanàna. Zava-poana koa izany. Saingy tsy tanterahina vetivety ny famalinany ratsy atao, dia izany no ikirizan'ny fony zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Eny, fa na dia manao ratsy njato aza ny mpanota ka ela velona ihany, dia fantatro kosa fa hisoko an'izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo anatrehany. Fa tsy hisoho an'ny ratsy fanahy, fa ho toy ny alika izy ka tsy haharitra ela satria tsy matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Izao koa no zava-poana izay atao aty ambonin'ny tany. Misy olo-marina hiaran'izay tokony ho valin'ny asa ratsy, ary misy olo-meloka mahazo izay tokony ho valin'ny asa marina. Hoy izaho, zava-poana koa izany. Dia no dia raiky ny fifaliana satria tsy misy mahasoan'ny olona ty ambanin'ny masoandro afa-tsy ny mihinana sy ny misotro ary ny miravoravo, ka hisy izany amin'ny fisasarany mandritra ny andro fiainany izay nomen'Andriamanitra azy aty ambanin'ny masoandro. Raha nampiasaiko ny foko hahalala fahendrena sy hahitany raharaha atao ty ambonin'ny tany, fa misy tsy mahita toromasina andro na alina, dia hitako avokoa ny asan'Andriamanitra, fa tsy takatry ny sain'ny olona ny asa tao aty ambanin'ny masoandro. Koa na dia mikely ahy na hitady izany aza ny olona, tsy ho hitany. Eny, na ny hendry aza no manao hahafantatra izany, dia tsy ho azy ny fantarina akory. Mpitory teny toko fahasivy. Tsy mahefa na inona na inona ny fahendren'olombelona manoloana ny fahafatesana. Fa ireto dia nalatsako tatompoko sady nodiniiko avokoa. Ny marina sy ny hendry mamin'ny asany dia samy eo an-tanan'Andriamanitra avokoa. Ary koa, na ho fitiavana na ho fankahalana dia samy tsy fantatry ny olombelona. Fa zavatra mbola ho avy aminy avokoa izany rehetra izany. Mitovy avokoa ny manjoa ny olombelona rehetra. Eny, zavatra iray ihany no manjoa ny marina sy ny meloka, ny tsara fanahy sy ny madio ary ny tsy madio, ny mamono zavatra hatao fanatitra sy ny tsy mamono zavatra hatao fanatitra. Mitovy ihany ny amin'ny tsara fanahy sy ny amin'ny mpanota, ary ny amin'ny mianina sy ny amin'izay tsy sahy hianina. Izao ny fahoriana amin'izay rehetra tao aty ambanin'ny masoandro. Zavatra iray ihany no manjoa ny olombelona rehetra, sady feny ratsy ny fony zanak'olombelona, ka fahadalana no ao am-pony amin'ny andro iainany, ary no ny afaka izany dia ho any amin'ny maty izy. Fa zay rehetra isan'ny velona dia mbola hantenaina, fa ny amboa velona no tsara noho ny liona maty. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mamahalala na inona na inona, ary tsy manana valipiti intsony izy, fa hadino ny fahatsiarovana azy. Na ny fitiavany, na ny fankahalany, na ny fialonany dia samy efa levona ela, sady tsy manana anjara mandrakizay amin'izay atao ty ambanin'ny masoandro izy. Mandehana, hano amin'ny fifaliana ny haninao, ary sotroy amin'ny fofalifaly ny divainao, fa efa nankasitrahin'Andriamanitra ela ny asanao. Aoka ho fotsy mandrakariva ny fitafianao, ary aoka tsy ho diso menaka ny lohanao. Miravoravo amin'ny vady malalanao amin'ny andronao rehetra mandalo foana, dia efa nomeny anao aty ambanin'ny masoandro, dia ny andronao rehetra mandalo foana. Fa izany no anjaranao amin'ny andro iainanao sy amin'ny fisasarana izay isasaranao aty ambanin'ny masoandro. Izay rehetra azy ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao, fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsita izay aleanao. Ary hitako aty ambanin'ny masoandro indray fa tsy ho an'ny haingatongotra ny fioarana, ary tsy ho an'ny mahery ny ady, ary tsy ho an'ny hendry ny hanina, ary tsy ho an'ny mazava saina ny harena, ary tsy ho an'ny manam-pahalalana ny fity, fa ny fotoana sy ny sampona dia samy mahazo azy rehetra. Fa tsy fantatry ny olona ny androny, fa toy ny hazandrano azy ny harato fahitandoza izy, ary toy ny voronkely izay voan'ny fandrika, dia voafandrika toy izany ny zanak'olombelona amin'ny andro mahory raha mahavo azy tampoka izany. Izao koa no fahendrena efa hitako taty ambanin'ny masoandro, ka dia nataoko ho lehibe izany. Nisy vohitra kely sady vitsy olona, dia avy ny mpanjaka lehibe anankiray ka namely sy nanao fahirano azy ary nanao manda lehibe hamelezany azy. Ary nisy lehilahy malahelo hendry hita teo, ko nahavonjy ny tanàna tamin'ny fahendreny raha lehilahy, nefa tsy nisy olona mba nahatsiahy ilay malahelo. Koa hoy izaho, aleo fahendrena toy izay hery, kanjo hamavoina ny fahendreny malahelo, ary ny teniny tsy mba henoina. Ny teniny hendry izay re amin'ny mangingina dia mahery noho ny fitrerin' izay mpanapaka adala. Aleo fahendrena toy izay fiadiana, ary ny mpanota iray mahasimba ny soabe. Fitoriteny toko fahafolo, hadalana kely, hadisoam-panantenana be. Ny fatin-dalitra mahamaimbo sy mampamory vorony menaky ny mpangaroaro zava-manitra. Ary toy izany, ny fahadalana kely dia mavesatra noho ny fahendrena sy ny voninahitra. Ny fony hendry dia eo ankavanany, fa ny fony adala kosa dia eo ankaviany. Ary koa, raha mandeha eny an-dalambe ny adala, dia levina ny fahalalany ka milaza tena amin'ny olona rehetra izy fa adala. Raha tezeran'ny mpanapaka ianao, aza miala amin'ny fitoeranao, fa ny fahatsindripo mahasakana ny fahadisoana lehibe. Misy ratsy efa hitako aty ambanin'ny masoandro, ka tao fahadisoana ataon'ny mpanapaka izany. Asandratra ho ambony indrindra ny adala, ary ny mpanankarena mipetraka amin'ny toerana ambany. Efa hitako ny mpanompo mitaingy tsovaly, ary ny mpanapaka kosa mandeha an-tongotra toy ny mpanompo. Izay mihady lavaka no ho latsaka ao, ary izay mandrava fefy vato no ho kekery ny menarana. Izay manovoka vato dia haratrany, ary izay mamaky hazo no ho voany. Raha dombo ny antsy ka tsy asainy, dia tsy maintsy manao anteninainy izy, fa ny fahendrena no mahasoa sady mahalavirary ny raharaha izany. Raha manaikitra ny menarana satria tsy mbola nasiana ody, dia ahoana no mahatsara ny mpanao ody? Soa ny teny aloky ny vavany hendry, fa ny molotry ny adala kosa mitelina ny tenany. Ny fiandohan'ny teny aloky ny vavany dia fahadalana, ary ny fiafaran'ny teniny dia fahaverezan-tsaina mampididoza. Maro teny ny adala, nefa tsy misy olona mahalala izay ho avy. Ary iza ny mahalaza aminy ny ho avy any aorinany? Ny fisasarany adala mahareraka azy, fa ny lalana mankany an-tanàna aza tsy fantany akory. Lozanao ry tany, raha zaza no mpanjakanao, ary ny lehibenao ho mamaraina. Sambatra kosa ianao ry tany, raha tena karazana andriana no mpanjakanao, ary ny lehibenao ho mana amin'izay fotoana mety mba hampahatanjaka ny tenany fa tsy ny hampahamamo azy. Ny fahalainana be no mampianjera ny lohatrano, ary ny hakamony tanana no mampiteteny trano. Ataon'ny lalao ny hanina, ary ny divay no maharavoravo ny aina, ary ny vola no hahazona ny zavatra rehetra. Aza manozina ny mpanjaka na dia amin'ny eritreritra ao aza, ary aza manozina ny mpanankarena na dia ao anatin'ny efitrano fandrinao aza. Fa na dia ny voromanidina aza ny eka hitondra ny feo, ary na dia ny manana elatra dia hanambara ny teny. De izay kory mpiaino ajaina ny fizarana faharoa, fampirisihan'ny mpitoriteny resy lahatra fa zava-poana ny eto an-tany. Mpitoriteny toko faefatra andinin'ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny toko fahafolo andinin'ny faharoapolo. Fizarana fahatelo, mpitoriteny toko faraika ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faefatra ambin'ny folo. Mpitoriteny toko fahiraika ambin'ny folo, zavatra faratampony vitany olombelona ara-boajanahary. Atsipazo eny ambonin'ny rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Samy omeo anjara ny fito, ary na dia ny valo aza, fa tsy fantatrao izay fahoriana hanjoa aty ambonin'ny tany. Raha feno ranonorana ny rahona, dia halatsany amin'ny tany izany. Ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny hazo, dia eo amin'izay anjerany ihany no handriny. Izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay manahy ny rahona tsy hijinja. Toy ny tsy hahafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taolana ao ankibon'izay manana anaka, dia toy izany no tsy hahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Amin'ny maraina dia hafafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia aza tsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay ho vanina na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy ovanina avokoa izy ro tonta. Mamy tokoa ny mazava, ary mahafinaritra ny maso ny mijery ny masoandro, fa na dia ela velona aza ny olona, dia aoka ho faly amin'ny andro ny rehetra izy ka hahatsiary ny andro maizina, fa ho maro ireny. Izay rehetra ho avy dia zava-poana. Mifalia ry zatovo, dia ny mbola tanora ianao, ary aoka ny fonao hampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao. ka mandehanana amin'izay sitraky ny foninao sy izay jereny masinao, nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Koa esory eo amponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny nofinao ny ratsy, fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana. Pitoriteny toko faharoambin'ny folo. Matahotra an'Andriamanitra sy mitandrina ireo didiny. Ary tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao, dia ny tsy mbola tonga ny andro mahory, ary tsy mbola miatra ny taona izay hanaovanao hoe tsy sitrako izao. Dia ny tsy mbola maizina ny masoandro sy ny fahazavana sy ny volana sy ny kintana, ary tsy mbola mitambatra indray ny rahona rehefa latsaka ny ranon'orana. Fa amin'izay dia hangovitra ny mpiandro trano, ary hanjoky ny lehilahy matanjaka, ary hitsahatra ny ankizy vavy mpitoto, satria efa vitsy ireo, ary ho maizina ny vehivavy mitsirika eo am-baravarankely, ary hirindrina ny varavarana kopa-dromaka eny an-dalambe rehefa malemy ny feon'ny fikosoham-bary, ary ho taitra ny olona raha vao maneno ny voronkely, ary halemy feo ny zazavavy mpihira rehetra, ary koa hatahotra ny fiakarana izy, ary tohizy zava-mahatahotra eny an-dalana, ary hamony ny azo amigdala, ary ny valala aza ho tonga mavesatra, ary ny voatsiperifery aza tsy anan-kerintsony. Fa mandroso ho any amin'ny trano ny mandrakizay ny olona, ary ny mpisaona mandehandeha eny an-dalambe, dia ny tsy mbola mivaha ny kofehy volafotsy, ary tsy mbola vaky ny vilia volamena fitoeran'ny iloilo, ary tsy mbola rava ny barika eo an-doharano, ary tsy mbola tapaka ny kodia eo an-davaka famirindrano, ka ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Zava-poana dia zava-poana, hoy mpitoriteny, eny, zava-poana ny zavatra rehetra. Ary koa, satria hendry mpitoriteny, dia nampianatra ny olona fahalalana izy, eny, nandinika sy ny eritreritra ary nandahatra ho abolana maro izy. Mpitoriteny ny tady hahita teny mahafinaritra, ary izay mahitsy ny voasorany dia teny ny fahamarinana. Ny teniny endry dia toy ny fanondronana omby sy toy ny hombo voatsatoka ry mpanangona, omeny mpiandry iray izy. Ary ehe koa, anaka, minoa anatra ianao, fa tsy misy farany ny manao boky maro, ary manasatra ny tena ny fianarana be. Ary rehefa re izany rehetra izany, dia izao no farany ny teny. Andriamanitra no atahory, ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony hataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Dia izay ry mpiaino ajaina ny boky ny mpitoriteny, ilay boky fahefatra amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, nandrenesantsika fizarana telo. Voalohany, zava-niainan'ny mpitoriteny mampiseho ny mahazava-poana ny eto an-tany. Mpitoriteny toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny toko fahefatra andininy fahaenina ambin'ny folo. Faharoa, fampirisihan'ny mpitoriteny resy lahatra fa zava-poana ny eto an-tany. Mpitoriteny toko fahefatra andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny toko fahafolo andininy faharoapolo. Ary fizarana fahatelo farany, famaranana, mpitoriteny toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny toko faharoa ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 033 11 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao, ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.